Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. U terminu emisije Visine slušat ćemo muziku koja predstavlja kapitalni deo literature za violinu, a pored Paganinijevih kapriča i najveličanstveniju muziku koja je ikada napisana za jedan solistički gudački instrument. Biće to prva od ukupno tri partite Johana Sebastiana Baha. One također predstavljaju zenit polifonog komponovanja za instrument koji nema klavijaturu, a u pogledu razvoja violinske tehnike imaju krucijalni značaj i zato su mera tehničke pripremljenosti svakog violiniste. Sa svojim kolosalnim proporcijama, velikim tehničkim zahtevima i izuzetnom intelektualnom dimenzijom, partite nadilaze sve što je u istom žanru napisano pre njih. Pa ipak, za prvu u H-molu može se reći da je najstaromodnija u pogledu izbora igračkih stavova, a među ostalim Bachovim partitama i sonatama za različite instrumente izdvaja se i po tome što sadrži četiri para po dva stava, od kojih je drugi varijacija prvog, njegov dvojnik, ili, da upotrebimo francuski izraz, dubl. Druga karakteristika koja vuče korene iz starije tradicije jeste opšti plan stavova koji ima raspored tempa lagani brz, poput stare crkvene sonate. Da bi stvari bile još komplikovanije, svaki dubl je u mnogo bržem tempu od stava koji mu prethodi i koji varira. Slušamo prvu partitu za solo violinu Johana Sebastiana Baha u izvođenju Elene Rej.
Thank you.
Elena Rej je odsvirala prvu partitu Johana Sebastiana Baha. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Visine koju je pripremila Gorica Pilipović.